case you missed it.
In case you missed it, pertengahan April lalu kita sempat dihebohkan dengan kasus TikToker Bima Yudo Saputro yang dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Karena dia mengupload sebuah video TikTok yang isinya mengkritik kinerja pemerintah daerah di kampung halamannya di Provinsi Lampung. Nah, dalam video itu Bima memberikan presentasi lengkap dengan slideshows, dengan PowerPoint lah gitu ya, yang isinya menjelaskan alasan kenapa sih kok Lampung itu nggak maju-maju dengan gayanya yang nyablak, lugas, dan pedas. Nah, sekarang kasusnya udah dihentikan oleh Polda Lampung karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Itu pun setelah adanya tekanan yang besar dari masyarakat, dari publik, termasuk dari para pejabat pemerintah pusat. Tapi sebetulnya kasus represi terhadap para pengkritik itu sudah sering sekali terjadi. Yang jadi pertanyaan, gimana ya caranya agar kritik masyarakat ini nggak terus-terusan direpresi, nggak direspons oleh upaya pembungkaman dan penindasan, apalagi di era di mana kebebasan berekspresi ini sekarang udah terakomodasi dengan banyaknya platform media sosial untuk kita membagikan keluh kesah kita. Saya ngobrol dengan beberapa narasumber, diantaranya satu dengan Hans G. Yosua. Dia adalah peneliti Divisi Riset Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, buat dapetin perspektif dari kelompok pembela HAM. Terus saya juga ngobrol dengan dua politisi Senayan yang bertugas di Komisi 3 DPR, yang memang membidangi urusan HAM. Yang satu yaitu dengan Desmond Mahesa dari fraksi Partai Gerindra, dan Johan Budi dari fraksi PDI Perjuangan. Ini di obrolannya. Mas Hans, sekarang masih berlangsung nih kasus pencemaran nama baik yang menimpa koordinator Kontras, Fathia Maulidiyati, dan aktivis HAM, Haris Azhar, yang disebut oleh Koalisi Masyarakat Sipil adalah korban judicial harassment atau kriminalisasi karena mengutarakan pendapat. Belum lama ini kita juga dihebohkan dengan kasus Bima nih, yang dipolisikan setelah mengkritik kinerja pemerintah Lampung. Apa penilaian Mas Hans sendiri terkait peristiwa-peristiwa ini?
Ya, pertama memang Kontras kan melakukan pemantauan, Mas, terkait dengan kondisi kebebasan berekspresi itu tahunan gitu ya. Kita punya laporan Hari HAM di setiap tahun, dan salah satu indikator yang kita lihat itu adalah kondisi kebebasan berekspresi. Nah, memang dari temuan kami di Kontras ada pola pembungkaman ekspresi yang terjadi gitu. Nah, pola pembungkaman ekspresi ini terjadi dalam tiga bentuk secara umum. Pertama, dengan adanya represivitas secara langsung, misalnya polisi ketika melakukan represi terhadap aksi massa atau demonstrasi begitu ya. Itu kan kita bisa lihat di demo-demo terkait dengan Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja, RKUHP kemarin. Pola kedua itu serangan melalui media digital. Jadi ada dua pola lagi yang kami temukan kalau dari pola serangan digital. Yang pertama itu banyak dilakukan peretasan hack gitu kepada akun-akun yang masyarakat sipil yang cukup kritis ke pemerintah. Dan pola kedua ada stigmatisasi. Jadi ada digerakkan, orang mungkin umum bilang buzzer gitu, atau akun-akun yang sengaja digerakkan untuk memberi stigma kepada mereka yang kritis ke pemerintah. Nah, pola ketiga judicial harassment, kan media biasa menggunakan istilah kriminalisasi gitu. Tapi kami mencoba untuk pakai istilah judicial harassment. Judicial harassment ini sebenarnya langkah atau satu upaya untuk menggunakan hukum yang legal gitu, legal formal, untuk memenjarakan ekspresi gitu. Jadi ada tiga pola itu, pola represivitas secara langsung di lapangan, kemudian stigmatisasi, serangan secara digital, dan yang ketiga judicial harassment atau digunakannya instrumen hukum untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Nah, kalau kita lihat misalnya dari dua contoh kasus yang menarik perhatian publik belakangan ini ya, yang viral lah, misalnya kasusnya Bima dan Fathia Haris, bahwa serangan kepada mereka yang kritis kepada pemerintah di apa yang terjadi di kasusnya Fathia Haris itu ya serangannya dalam bentuk judicial harassment. Jadi mereka misalnya ngeritik Luhut Panjaitan, lalu kemudian dilaporkan ke polisi, ditersangkakan. Itu pun kemarin kan yang sempat hampir terjadi sama Bima. ketika dia ngeritik jalan di Lampung, lalu kemudian dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong dan mencemarkan nama baik pejabat di Lampung begitu. Jadi dari dua kasus itu, dari kasus Fathia Haris dan dari kasusnya Bima, kami lihat memang sesuai dengan temuan kami bahwa judicial harassment atau jalur menempuh jalur hukum untuk membungkam ekspresi itu cukup, bisa dibilang marak gitu ya, cukup viral belakangan ini dilakukan oleh pejabat atau orang yang terasosiasi atau berafiliasi dengan pejabat publik. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa rupanya memang pejabat publik kita belum terbiasa dengan kebebasan berekspresi. Pejabat publik kita belum terbiasa dengan kritik. Jadi betul secara teoritis kita sudah ada di alam pemerintahan yang demokratis, tapi rupanya yang mengisi alam pemerintahan yang demokratis itu masih belum terbiasa dengan kritik itu. Masih pola-pola pola-pola otoritarian yang digunakan. Jadi secara umum mungkin begitu.
Jadi memang kita itu menjalankan praktik-praktik demokrasi, tapi dalam salah satu unsurnya, dalam salah satu elemennya yaitu kebebasan berpendapat, praktiknya masih kurang ya?
Ya, kalau tentang demokrasi, jadi kami bilang begini, secara formil, gitu, secara formil gitu ya, secara institusional di undang-undang demokrasinya ada. Jadi kita pemilihan umum, ada pemilu legislatif, orang milih secara demokratis itu. Pemilihan presiden itu kan secara demokratis itu. Jadi secara formil demokrasinya ada. Tapi mirisnya justru salah satu elemen penting dari demokrasi atau salah satu prinsip dalam demokrasi yaitu kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi ya masih buruk sekali jaminannya oleh pemerintah gitu loh. Padahal kan jelas ya, kalau kita bicara teori kebebasan sipil itu punya tiga enabler rights. Jadi enabler rights kebebasan sipil itu kan salah satunya adalah kebebasan untuk berekspresi. Yang dua lagi, kebebasan untuk berkumpul secara damai, yang juga direpresi, misalnya demonstrasi dibubarin dan lain-lain. Dan kebebasan untuk berserikat, gitu. Yang juga ada beberapa indikator pelanggaran di situ. Kita tahu ada beberapa organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah atau bagaimana serangan kepada organisasi masyarakat sipil, gitu ya. Jadi ya kalau kita bicara konteks demokrasi, iya secara formil ada demokrasi, tertulis di dalam undang-undang, ada sistemnya. Tapi rupanya pejabat publik yang mengisi jabatan kenegaraan yang dipilih melalui mekanisme demokratis itu ya tidak memahami elemen atau prinsip dasar dari demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi salah satunya.
Di salah satu video TikToknya, Bima itu sempat bilang bahwa salah satu alasannya sekolah ke luar negeri karena adanya jaminan kebebasan berpendapat yang lebih baik di Australia. Terus selain Bima, sebetulnya warganet di Indonesia juga udah mafhum lah gitu ya, udah biasa banget dengan ekspresi, hati-hati ada tukang bakso mangkal depan rumah gitu ya. Kalau mengomentari orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Apakah Indonesia, sebuah negara demokrasi, memang udah tergolong gak aman ya buat kita berekspresi, buat bebas berpendapat?
Iya, pertama kalau bicara konteks itu, kita harus lihat dulu indikator yang diberikan terkait dengan kebebasan berekspresi gitu ya di Indonesia. Misalnya Freedom House gitu ya. Freedom House ini kan tiap tahun tuh ngasih indeks tentang kebebasan berekspresi, civil liberties gitu di beberapa negara. Nah, kalau kita lihat di indeks yang dibuat oleh Freedom House, Indonesia selama beberapa tahun kebelakang gitu sampai sekarang itu selalu digolongkan sebagai negara yang partly free. Kalau nggak salah ya, setahu saya di tahun 2021 itu kita di peringkat 58 atau 56 gitu. Dari 190-an negara yang di indeks atau diperingkatkan oleh Freedom House. Nah, kita ada di, jadi kan kalau di Freedom House itu indikatornya itu ada yang free gitu ya, benar-benar bebas, itu skornya 90-an ke atas. Kemudian ada partly free, itu skornya dari 40 ke 60-an. Kemudian ada yang not free, itu 10 sampai 40, pokoknya yang benar-benar buruk lah gitu. Kalau yang not free itu kayak berdasarkan Freedom House ya, seingat saya itu Libya, lalu ada beberapa negara ya, Kazakhstan kalau tidak salah, kemudian negara-negara di Timur Tengah seperti Irak dan Iran, itu kalau nggak salah itu golongannya not free. Nah, partly free itu misalnya Indonesia, kemudian India, kemudian Kenya, kemudian Liberia misalnya. Nah, kalau kita lihat skor yang diberikan untuk Indonesia yang partly free itu, skornya kita kalau nggak salah 56 atau 58, itu lebih buruk daripada India. Bayangin tuh. India yang sekarang pemerintahannya dari partai BJP ya, si siapa Narendra Modi itu dikritik karena buat banyak undang-undang yang sangat diskriminatif terhadap kelompok Muslim di India, itu bahkan skor kebebasan sipilnya, gitu ya, civil liberties ya, civil freedomnya itu skornya lebih baik dibandingkan Indonesia gitu. Dia dapat skor 60-an, Indonesia cuma 50-an. Kita itu skornya sama dengan negara-negara yang hari ini sedang apa bergejolak dalam negerinya, kayak Liberia misalnya. Itu menunjukkan bahwa memang bahkan 20 lebih tahun setelah reformasi, kondisi kebebasan sipil di Indonesia itu masih belum bisa dinikmati secara penuh. Nah, kembali ke konteks tadi, contoh misalnya ada oh awas ada tukang bakso gitu kan, atau ada meme kan di apa namanya di IG atau di TikTok sekarang, orang lagi ngomong sesuatu terus habis itu mereka baru ngomong berapa detik tiba-tiba ada sirine mobil polisi gitu datang. Nah, ini kan sebenarnya praktik-praktik yang terjadi di era otoritarian, yang terjadi di era Orde Baru, tapi itu dijadikan sebagai candaan sekarang karena hari ini orang merasa ya belum sepenuhnya bebas gitu. Kebebasan berekspresi masih belum sepenuhnya dijamin. Padahal secara normatif konstitusi pasca amandemen terakhir pasal 28A sampai 28J itu sudah mengatur begitu kan terkait dengan hak asasi manusia, ada ada elemen kebebasan sipil di situ. Undang-undang HAM juga misalnya, Undang-undang 39 tahun 99 mengatur tentang kebebasan sipil. Covenant internasional hak sipil dan politik yang sudah kita ratifikasi melalui Undang-undang nomor 12 tahun 2005. Di situ juga mengatur tentang kebebasan sipil, tapi pada praktiknya masih bermasalah. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, saya kira-kira mau menjawab begini. Pertama, secara normatif, aturan terkait dengan kebebasan berekspresi, terkait dengan hak sipil, itu kita sudah punya dan sudah cukup baik gitu. Dibandingkan dengan semua negara ASEAN, Indonesia adalah salah satunya negara yang sudah meratifikasi hampir semua International Bill of Human Rights. Jadi perjanjian-perjanjian utama tentang hak asasi manusia dari semua negara ASEAN, Indonesia hanya adalah satu-satunya negara yang hampir meratifikasi semuanya gitu. Kita punya aturan tentang hak sipil di Undang-Undang 12 2005, kita atur itu di Undang-Undang HAM, kita atur itu juga di Konstitusi. Jadi secara normatif bagus, tapi pada praktiknya rupanya masih banyak kekurangan. Dibuktikan dengan itu tadi, indeks yang dikeluarkan oleh banyak lembaga riset internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih partly free gitu, masih belum tergolong sebagai negara yang bebas dalam indikator kebebasan sipilnya. Nah, ketiga, ini berarti menurut analisis sederhana bisa dikatakan kenapa ini bisa terjadi, karena bisa jadi ada dua hal dari sekian banyak hal yang tentu menjadi faktor. Satu, karena pejabat publik hari ini mungkin masih menggunakan pola-pola yang dulu digunakan oleh Orde Baru. Gitu ya, seperti yang tadi kita bahas di awal gitu kan. Ada judicial harassment, ada represi di lapangan, ada stigmatisasi kepada mereka yang kritis. Yang kedua, bisa jadi karena isi atau pejabat publik hari ini adalah orang yang sama dengan yang dulu menempati jabatan publik di era Orde Baru mungkin gitu. Jadi budaya itu, budaya otoritarian Orde Baru mungkin masih terbawa pada pemerintahan sekarang begitu kan. Karena setelah reform, maksudnya setelah SBY ke Presiden Jokowi, tidak banyak perubahan berarti terkait dengan kondisi kebebasan sipil. itu. Zaman SBY ada pembela HAM yang dikriminalisasi, zaman Jokowi juga ada. Zaman SBY ada represivitas terhadap demonstran, zaman Jokowi juga ada. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pola-pola yang terjadi itu belum berubah. Jadi secara normatif kita bagus nih ngatur, undang-undangnya ada, perjanjian internasional kita ratifikasi, tapi pada praktiknya ya ternyata pola-pola yang sama masih digunakan gitu. Nah, mungkin itu tadi penyebabnya. Karena budaya otoritarian masih digunakan hari ini.
Mas, dari kasus Bima ini kita bisa melihat bahwa solidaritas masyarakat, khususnya warganet, para netizen, untuk membela Bima yang mengkritik pemerintah dengan pedas ini cukup besar gitu ya. Karena terus tercipta tekanan publik, sampai banyak yang ikut memposting gitu video mengkritisi pemerintah Lampung juga. Saya melihat sosial media ini kayaknya bisa jadi peluang, bisa jadi alat yang kuat buat masyarakat untuk saling dukung satu sama lain ketika terjadi represi ini. Gimana Mas, menurut Mas?
Tentu peluang ada. Kenapa peluang itu ada? Karena media sosial kan adalah tempat, jadi saya mau pakai istilah gini, media sosial ini melting pot. Semua ada di situ gitu. Masyarakat bisa jadikan itu platform untuk mengkritik, tapi satu sisi pemerintah juga bisa jadikan itu sebagai platform untuk membela diri gitu loh. Jadi benar menurut saya, media sosial itu bisa digunakan sebagai platform untuk mempraktikkan kebebasan berekspresi, atau paling tidak ya, platform untuk berekspresi. Nah, jadi dari apa yang terjadi pada kasus Bima, sebenarnya kita bisa melihat bahwa ini bisa menyadarkan publik bahwa ya kita nggak perlu takut untuk mengajukan kritik dalam bentuk ekspresi. Kenapa? Toh Bima juga akhirnya ketika dia menyatakan kritik kepada Provinsi Lampung misalnya, lalu resisten pemerintah daerahnya, orang lain kan berbondong-bondong untuk membela dia. Orang lain tuh berbondong-bondong untuk kemudian ngupload, ikut-ikutan ngupload jalan yang rusak di Bandung gitu. Nah, itu di Bandung, di Lampung gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya mereka punya keresahan yang sama. Mereka punya keresahan yang sama, tapi dari antara banyak orang yang punya keresahan yang sama itu, tidak ada yang berani memulai mengajukan kritik. Nah, dari apa contoh kasus sederhana yang tadi di Bima, kita bisa belajar bahwa satu, jangan takut untuk mulai mengkritik. Dua, kritik itu dapat diajukan melalui berbagai platform yang kita punya sekarang. Tiga, kalaupun kritik itu sudah diajukan, lalu ada yang resisten atau ada serangan kepada kita, banyak orang yang mau dan mampu untuk membela kita ketika setelah kita mengajukan kritik itu. Jadi itu sebenarnya poinnya, bahwa benar media sosial itu bisa dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu jangan ragu mengajukan kritik, dan ketika kita mengajukan kritik pasti ada orang lain juga yang akan ikut menyuarakan hal yang sama seperti yang kita suarakan. Pun ada serangan yang akan kita terima, ada orang lain juga yang pasti akan membela kita gitu loh, atau memberikan dukungan, memberikan support kepada kita gitu.
Satu aturan yang selalu disinggung ketika ngomongin soal represi kebebasan berpendapat adalah Undang-Undang ITE pasal 27, 28 gitu Mas. Sekarang sebetulnya sudah sejauh mana sih upaya untuk memperbaiki undang-undang tersebut?
Nah, terkait Undang-Undang ITE itu sebenarnya begini. Pertama perlu di apa? Perlu diingat bahwa ada SKB gitu kan, surat keputusan bersama dari Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri terkait dengan implementasi dari pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, surat keputusan bersama itu kurang lebih menyatakan bahwa kritik itu tidak dapat dipidana. Yang dapat dipidana itu ya penghinaan atau berita bohong gitu kan. Kritik itu tidak dapat dipidana. Jadi secara normatif ada aturannya. Hanya saja kembali lagi tadi, kita secara normatif punya aturannya, tapi penegak hukum kadang-kadang justru melenceng dari aturan tersebut. Contoh, ada SKB bahwa kritik tidak bisa dipidana. Tapi tetap aja kan Fathia dan Haris yang mengajukan kritik dari hasil riset kemudian ditersangkakan atas tuduhan pencemaran nama baik, lalu didakwa lagi. Ketika didakwa, selain didakwa pencemaran nama baik, didakwa menyebabkan keonaran di muka publik. Nah, itu kan sudah menyimpang dari surat keputusan bersama implementasi Undang-Undang ITE tersebut gitu. Nah, jadi memang benar ada batasan di situ. Batasannya bahwa kita rupanya punya media sosial yang bisa menjadi platform, Tapi ternyata ada juga aturan yang membatasi kita untuk menggunakan platform tersebut. Itulah Undang-Undang ITE.
Kalau nggak salah tahun lalu, akhir tahun lalu tepatnya, Ketua DPR Puan Maharani juga udah sempat membacakan di sidang paripurna surpres alias surat perintah presiden yang isinya adalah permintaan untuk merevisi Undang-Undang ITE. Itu udah sejauh mana nih Mas perkembangannya?
Ya, kalau untuk revisi itu jadi pasca KUHP nasional, KUHP baru disahkan gitu ya. Nantinya pasal 27 dan 28 di Undang-Undang ITE itu tidak akan berlaku lagi dan yang akan diberlakukan itu ketentuan yang ada di KUHP. Nah, gitu ya. Itu perkembangan terbaru. Nah, tapi ya KUHP kan masih berlaku di 2020 awal, akhir 2025 lah, awal 2026 nanti. Nah, tapi masalahnya begini menurut saya. Kembali lagi, pun kita punya aturan yang bagus, tapi ketika institusi penegakan hukum kita belum sepenuhnya mematuhi instrumen hukum tersebut gitu ya, masih menyimpang dari aturan hukum yang ada, ya kembali lagi, mau dibuat sebagus apapun, pasti akan ada celah yang bisa digunakan. Jadi kembali yang perlu di apa namanya, yang perlu menjadi PR sebenarnya bukan hanya di proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi juga di pejabat publiknya gitu, agar supaya mereka ya tidak menggunakan instrumen hukum untuk apa namanya, mentersangkakan atau mengkriminalisasi.
Dalam 10 tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit merosot pada tahun 2017 dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2020. Tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia membaik, namun tidak semakin baik pada 2022. Sementara itu menurut Freedom House, tahun lalu Indonesia masih tergolong sebagai negara yang merdeka atau bebas sebagian alias partly free. Dan menurut data Kontras, setahun terakhir dari Desember 2021 hingga November 2022, setidaknya telah terjadi 152 kasus pelanggaran, pelarangan, dan pembatasan kebebasan berekspresi, di mana 25 kejadian diantaranya berupa kriminalisasi dan 25 kejadian lainnya berupa intimidasi. Nah, setelah ngobrol dengan Hans Yosua dari Kontras, saya lanjut ngobrol dengan anggota DPR dari Komisi 3 dari fraksi Gerindra, yaitu Desmond Mahesa. Ini di obrolannya. Bang Desmond, gimana nih pendapat abang tentang peristiwa yang menimpa TikToker Bima beberapa saat yang lalu?
Kan kondisi Republik ini kan semakin gak jelas. Kebebasan mengungkapkan pendapat itu kan dalam konstitusi kita kan jelas. Gitu kan? Tapi ada pasal-pasal, ya, pasal-pasal yang berkaitan untuk mempidana orang. Ya. Bicara tentang IT, bicara tentang pencemaran nama baik gitu. Proses ini kan suatu kemunduran ya, yang seolah-olah bahwa kebebasan berserikat, berpendapat dan macam-macam itu sudah tidak ada lagi di dalam konstitusi kita. Nah, fenomena ini kan fenomena kekuasaan yang selalu mempidanakan orang. Ya. Nah, yang lebih parah adalah pada saat periode pertama Jokowi ini kan parah banget tuh, semua orang dipanggilin polisi, polisi jadi alat. Ya. Polisi jadi alat untuk menekan orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Nah, epic dari ini semua, ya akhirnya semua orang, prosesnya adalah proses yang hukumnya dipaksakan. Jadi, sudah abai bahwa pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik. Berarti pejabat publiknya tidak siap jadi pejabat. Nah, kondisi inilah yang menurut saya kemunduran kita dalam persoalan berdemokrasi di Republik ini. Padahal dasar demokrasi itu kan kebebasan berpendapat kan.
Dari pengamatan abang sendiri sebagai seorang pejabat publik, kenapa nih kira-kira kok sebagian pejabat publik kayaknya nggak mau dikritik?
Ini kan karena contoh penguasa. Ini kan karena ada contoh yang diikuti oleh pejabat yang lain. Ya, jadi upaya mempidanakan orang atas nama pencemaran nama baik, atas nama undang-undang IT dan macam-macam itu kan sebenarnya adalah suatu kemunduran dalam proses berdemokrasi di Republik ini. Nah, kecenderungan-kecenderungan seperti ini kan menguatnya adalah sesudah periode pertama Jokowi. Periode kedua agak lebih landai gitu loh. Periode pertamanya itu yang menurut saya jadi contoh yang membuat pejabat publik mengikuti. Karena polisi menerima terus gitu loh. Nah, menurut saya inilah yang harus kita benahin ke depan, ya, untuk meluruskan konstitusi kita. Ya, pejabat publik harus dikritik. Kenapa? Karena bagian dari public service. Kalau public service-nya tidak maksimal seperti yang dilakukan Bima, ya wajar kita bersuara. Karena harusnya begitu tuh, untuk mengingatkan. Karena pejabat adalah memberikan servis yang terbaik untuk masyarakat, kan? Namanya public service. Nah, kalau public service dikritik sama orang dan direspon dengan penyebaran nama baik, ya, pelanggaran undang-undang IT, hate speech dan macam-macam seperti itu, ya berarti demokrasi kita mengalami kemunduran. Nah, proses inilah yang ke depan, ya, kita harus perbaiki bersama-sama. Kalau enggak, negara ini sudah kayak kerajaan, sudah kayak Thailand.
Dari Desmond Mahesa, saya lanjut ngobrol dengan Johan Budi, mantan juru bicara KPK, mantan juru bicara Istana Kepresidenan, sekarang menjadi anggota DPR Komisi 3 yang membidangi HAM dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kata Johan Budi? Ini dia. Bang John, apa nih pandangan abang tentang kasus yang menimpa Bima beberapa saat yang lalu?
Menurut saya, di Indonesia ini ya, orang kalau mengkritik, kamu harus bisa membedakan antara mengkritik dengan memfitnah, ya. Apalagi kemudian menghujat, gitu ya. Harus dibedakan. Jadi kalau mengkritik kebijakan pemerintah daerah, ya harus dilindungi. Orang harus bebas untuk menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan. Kan ya, menurut saya, kebijakan. Nah, sekarang ini menurut saya media sosial itu menjadi media mainstream gitu dalam segala hal. Jadi ada orang yang kemudian menyalahgunakan kewenangan gitu ya dengan diungkap di media sosial, kemudian kadang-kadang hukum menjadi bisa ditegakkan gitu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang baru lah ya menurut saya gitu. Sepanjang mengkritik kebijakan terhadap pemerintah maupun pemerintah daerah, maupun bupati maupun wali kota, kebijakan loh ya, bukan personnya, itu sah-sah saja gitu, boleh-boleh saja gitu. Dan itu di menurut saya sekarang ini itu punya tempat gitu orang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu. Nah, kasus bimbangan kemudian malah dilindungi kan oleh polisi kan, karena yang dikritik adalah kebijakan gitu. Tapi ketika Anda mencemarkan nama baik orang, kemudian memfitnah, ya nggak boleh dong. Kebebasan seseorang itu kan dibatasi juga oleh kebebasan orang lain juga kan. Kan bukan absolut, kebebasan bisa seenaknya sendiri gitu loh. Nah, dalam konteks Bima itu dia mengkritik kebijakan yang terjadi ya, yang ada di Lampung kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dia nggak kena undang-undang ITE kan, malah dilindungi oleh polisi gitu. Jadi saya lebih concern terhadap definisi kebebasan berpendapat itu loh.
Bang, sebagai seorang pejabat publik, ngerasa nggak sih kalau sebagian pejabat publik itu anti kritik?
Ya pasti ada lah, pasti ada orang yang kalau dikritik marah juga pasti ada. Tapi untuk menyalurkan marahnya itu kan sekarang tidak bisa kemudian dia melaporkan ke polisi gitu maksud saya. Nah, kalau orang dikritik kemudian merasa tersinggung ya pasti ada pejabat yang seperti itu gitu. Tapi kan itu bukan kesimpulan bahwa disamaratakan orang tidak bebas berpendapat gitu kan nggak bisa begitu kan.
Dalam kasus Bima dia ngaku kalau orang tuanya dihubungi oleh gubernur terus dibilangin kalau nggak becus mendidik anak lah kurang lebih seperti itu. Menurut abang itu bukan bentuk pembungkaman?
bukan membungkam, gimana cara membungkam kalau dia orang tuanya yang di ini, yang di apa, yang di telepon atau disamperin oleh yang mengkritik, kan bukan orang tuanya kan, tapi Bimanya kan. Ya dia boleh-boleh aja, dia merasa itu kan, Bima merasa orang tuanya dibungkam gitu kan. Kan bukan dia, lebih orang tuanya yang merasa menurut Bima dibungkam. Maksudnya gini, satu peristiwa itu tidak bisa kemudian kita mengeneralisir bahwa kebebasan berpendapat itu dibungkam gitu loh maksud saya. Ngerti gak? Kalau ada kejadian-kejadian orang dikritik kemudian marah gitu ya, ya itu pasti ada. Tapi kan tidak kemudian disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat itu tidak ada di Indonesia gitu, atau di akan dibungkam, itu kan nggak bisa begitu. Satu dua orang yang kemudian kalau dikritik marah, kita kemudian menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia ini nggak bisa, orang ngomong dibungkam, kan nggak bisa begitu.
Itu dia obrolan saya dengan Hans Yosua dari Kontras dan juga dua politisi Senayan, satu Desmond Mahesa, dua Johan Budi, untuk membahas soal kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga wawasan ya. Kalau begitu, saya Rifan Dwi Astono pamit. Sampai jumpa.